Patawad po, Lola J. Ann, nina Joyce M. Kupkupin at Mary Lou S. Trinidad. Araw ng Linggo, paalis ang pamilya Santos. Sila ay magsisimba at pupunta sa mall upang bumili ng mga kailangan para sa nalalapit na kaarawan ni Via. Bigla na lang nilang napansin na paikot-ikot ang kanilang Lola J. Ann sa sala na tila may hinahanap. Agad na nilapitan ni Via ang kanyang Lola.
Mano po, Lola. Ano po ba ang hinahanap ninyo?
Naku, Apo. Hinahanap ko ang 500 piso ko. Hindi ko kasi maalala kung saan ko ito nailagay.
Via at Vaste, tulungan nating maghanap ang Lola ninyo. Ikutin natin ang buong bahay. Baka nahulog lang iyon dito.
Sige po, Nanay. Aakyat po kami ni Ate Via sa itaas at doon namin hahanapin.
Maganda nga na doon kayo magsimulang maghanap. Habang kami naman ng nanay ninyo ay dito sa baba maghahanap.
Makaraan ang ilang sandali, patakbong pumunta si Via sa kanyang Lola.
Lola, ito po ba ang hinahanap ninyo?
Ay, salamat, Apo. Natutuwa ako at nahanap mo ito. Maraming salamat din, Vaste, at nagtulong-tulong kayong lahat na maghanap.
Walang anuman, Lola. Hindi naman po kami nahirapang hanapin ito. Buti na lang po talaga at mabilis itong nakita ni Ate Via.
Lola, Vaste, Nanay, at Tatay, may ipagtatapat po ako sa inyong lahat. Huwag po sana kayong magagalit sa akin.
Oo, Apo. Hindi kami magagalit. Ano ba ang ipagtatapat mo?
Lola, sa totoo lang po, ang inyong perang nawawala ay nasa akin. Nakita ko po ito sa sahig malapit sa inyong kwarto. Agad ko po itong kinuha dahil may gusto po kasi akong bilhin na laruan sa mall mamaya.
Ha? Kinuha mo ang pera na hindi sa'yo?
Oo, pero hindi ko pala kayang kunin ang pera ni Lola dahil mahal ko siya. Itinuro din kasi sa atin ni Nanay at Tatay na maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Alam kong mali na kunin ang isang bagay na hindi naman sa'yo. Handa po akong tanggapin ang anumang parusa dahil sa aking nagawa.
Anak, salamat at inamin mo agad ang iyong pagkakamali.
Lola, patawarin po ninyo ako. Alam ko pong masama ang magnakaw.
Apo, pinatatawad na kita. Kitang-kita ko naman sa mga mata at kilos mo na ikaw ay totoong nagsisi sa nagawa mo. Naniniwala ako na hindi mo nauulitin ito dahil alam kong nakinig kang mabuti sa mga sinabi ng iyong nanay at tatay tungkol sa pagiging tapat sa lahat ng pagkakataon. Alam mo ba na para sa iyo talaga itong 500 piso? Alam kong kaarawan mo na sa susunod na linggo. At ito ang regalo ko sa'yo, mahal kong Apo.
Talaga po, Lola? Para sa akin po talaga to? Maraming salamat po. Mabibili ko na po ang laruang gusto ko. Salamat din po at napatawad ninyo ako sa aking nagawa.
Walang anuman. Tandaan mo, Apo, ang pagiging tapat at totoo ay isang napakagandang katangian na dapat taglayin ng sinuman. Kapag totoo ka sa lahat ng pagkakataon, tiyak na ikaw ay palaging paniniwalaan kahit anuman ang sabihin o gawin mo.
Masaya kami ng tatay mo na hindi mo nakalimutan ang aming itinuro. Na ipakita mo ang pagiging totoo sa pamamagitan ng pag-amin sa maling nagawa at handa kang harapin ang pagkakamaling ito.
Tandaan ninyong magkapatid na ang pagiging tapat at totoo ay dapat isinasa puso. Matuto kayong rumespeto ng opinyon ng inyong kapwa at huwag na huwag mananamantala sa inyong kapwa.